halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhageystayaal, waa galab axad ah bisha Juun waa 26 sanadka 2016ka. idaacaddeenna galabnimo halka si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan idin kugu haynaa idaacaddeennana waxaa ka mid ah Burci Maxamed Xamse oo ka mid ahaa wasiirada dowladda Soomaaliya oo ku geeriyooday weerarkii hoteelka Nasa Hablood. tirada dhimashada weerarkaasi ayaa gaartay 20 halka in ka badan 40 qofna ay ku dhaawacmeen.
tirada guud ee markii hore naloo keenay waxay 36 bukaan oo dhaawacyada tirada guud waxaan markaan daaweynay kadib u garanay inay guryahooda u laabtaan 11 qofood. waxaa si ayagoo wada meydana loo keenay oo isbitaalka la keenay ayagoo wada meyda 8 qofood.
sidoo kale qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo aan ka wareysanay dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Kenya.
ciidamada Ciraaq oo ku dhawaaqay inay soo afjareen dagaalkii Fallujah si buuxdana magaalada ay uga qabsadeen kooxda Daacish.
wararkii ugu dambeeyay ee Britain oo dadku ay u codeeyeen in ay ka baxaan midowga Yurub.
barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in wasiirkii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Burci Maxamed Xamse uu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Nasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Burci oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa meydkiisa laga soo saaray burburkii hoteelka Nasa Hablood. tirada dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa gaadhay ilaa 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo intooda badan la geeyay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
raadraabka go'aankii dhulgariirka ahaa ee Britain ku gaartay inay uga baxdo midowga Yurub ayaa sii socda maanta oo axada, iyadoo ay hubsiimo la'aani ka taagan tahay xiriirka Britain ay la yeelanayso dunida inteeda kale. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa gaaray Yurub isagoo safar aan horey loo sii sheeginna ku sii maray London, sidoo kalena tegi doona Brussels. Kerry ayaa qorsheynaya inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond iyo saraakiil kale, waxaana safarkaasi uu qayb ka yahay qorshaha lagu dhowrayo xiriirka Washington iyo saaxiibadeeda la ologaa ee Britain oo cod aan sidaasi u sii buurnayn hadda kadib ku yeelan doonta midooda Yurub. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Britain kula taliyay inaysan ka bixin midooda Yurub, waxaana ay maamulka Obama walaac ka muujiyeen aftida loo qaaday ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo saameynta ay ku yeelan doonto midooda Yurub.
mas-uuliyiin reer Afghanistan ah ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in ciidamada ammaanku ay dileen ilaa 135 ka mid ah kooxda ISIS oo ay ku jireen taliyaal sarsare, sidoo kalena waxaa dhaawacyo soo gaadheen tiro kale oo badan kadib markii maalmihii ugu dambeeyey weeraro cirka iyo dhulka ah lagu qaaday goobo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Pakistan. iska horimaadyadan ayaa ka dhacay degmada Koot ee ka tirsan gobolka Nangarhaan, laakiin waxaa weli socda baadigoobka iyo soo afjaridda howlgalka, sidaana waxaa sheegay saraakiisha raydka iyo kuwa amniga ee gobolka. dhinaca ciidamada ammaanka ee Afghanistan waxaa la sheegayaa inay ka dhinteen ilaa 12 qof ama 12 askari, halka ay ka dhaawacmeen 18 kale.
ciidamada Ciraaq ayaa ku xoreeyay magaalada Fallujah kooxda ISIS kadib howlgallo militari oo qaatay bil si magaalada ay ula wareegaan, sida laga soo xigtay sargaal sare oo Ciraaqi ah. Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi ayaa sheegay maanta oo xad ah in magaalada Fallujah si buuxda looga xoreeyay maleeshiyaadka ISIS, xaafadda Julaan oo gacanta ISIS ugu dambeysana hadda ay dowladdu la wareegtay. sabtidii ayaa ciidamada Ciraaq waxay sii wadeen dagaalka iyadoo howlgalladuna ay socdeen, horeyna waxay maalin ka hor u sii sheegeen in magaalada ay gacanta ugu jirto. ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa xaqiijiyay jimcihii in magaalada ay ka xoroobi doonto ISIS, isagoo sheegay in la jabin doono kooxdaasi. dad aad u badan ayaa magaalada ka cararay maalmihii dhowaa iyadoo dagaalkuna uu sii xoogaysanayay. Dadka ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin goobo bannaan kadib markii xiriirii qaxootigu ay degi lahaayeen ay buuxsameen. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda ISIS ay hadda aad u jabeen, isla markaana aanay joogin meeshii ay hore u joogeen. Waxay sheegeen in kooxdu hadda ay joogto meeshii ugu liidatay tan iyo markii ay bilaabeen inay isku ballaariyaan dalka Ciraaq iyo weliba Siriya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, iyo Ramadaan Mubaarak idil hantiinba meel walbaad nagala socotaan. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa sheegay in madax ka socotay Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR ay Nairobi ku soo xireen shir ku saabsan sidii loo dedejin lahaa dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku sugan. Wasiirka ayaa sheegay in dib u noqoshadu aysan noqon doonin mid khasab ah. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa haddaba shirkan uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Waa ku soo noqon doonaa Ismaaciil, balse Burci Maxamed Xamse oo ka mid ahaa wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Meydka wasiirka ayaa laga soo saaray burburkii hoteelka, waxaana dhinaca kale korortay tirada dadka ku dhintay weerarkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo booqday cisbitaalka Madiina, halkaasi oo la geeyay dhaawacyo fara badan.
tirada dhimashada ayaa hadda gaartay 20 ruux, waxaana dadka dhintay ku jira Burci Maxamed Xamse oo ahaa wasiiru dowlaha bii'ada xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kana tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Meydka Burci waxaa laga soo saaray burburka hoteelka Naasa Hablood saaki xilli hore. Dadka dhaawaca soo gaaray waxay gaarayeen ku dhawaad 40 kale, iyadoo 36 ka mid a dadkaasi la gaarsiiyey isbitaalka Madiina magaalada Muqdisho. Mid ka mid a dadkii waxay leedahay kasoo gaartay waarkii hoteelka Naasa Hablood oo xilligaasi ku jira gudaha hoteelka xilligana lagu daweynay isbitaalka Madiina ayaa idaacadda V O warramay wuxuu arkayey
abo meeshaan joogana meel aan hadda warar ka sheegi karo maahan. Qarax markuu dhacay kadib meeshii dhan waxay noqotay qiiq iyo wax daran iyo balaayo isku darsoomeen. anigana dhibkaanaan qabay ma gudahaan ku jiray, gudaha markaan ku jiray derbigii waxaa dumay iyo muraayadihii waxay iqalqalay. haddaba muraayada ma firira waxyihii mala yaqaano adiga kadibna xabadiya soo bilowday aniga gacanteeda soo qaatay waa la soo cararay.
Nuur Maxamuud Shuute wuxuu isbitaal Madiina kula jiraa laba gabdhood oo dhaawac kasoo gaaray weerarka hoteelka lagu qaaday.
laba gabdhood oo walaalahay oo jaadkadaan waaye tamar 4 hore cumeed mid madaxa laga hayaa baad madaxa kasto midna waa jajaban tahay mid kasta adoo runta alxamdu shukur waa fiican tahay. tanma hadda ogaal male comminigash ku jirta dhici karta hadda sariiri waa laga baxshay waxaa loo wada waxaa loo qaaday commuter yaa loo qaaday dheh qofti kala daranba madaxa qaraxay uu dhacay kooma camal ku jirta ogaal male taas mid kalena waa dhimata oo saddexaad oo la shaqeyn jirta
Dr Saciid Cabdulqaadir Daahir oo ka mid a dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ayaa ugu waramay V O A tirada dhimashada iyo dhaawac ee la keenay isbitaalka Madiina.
tirada guud ee markii hore naloo keenay waxay 36 bukaan oo dhaawacyada tirada guud, sida aan idiin sheegana waxaan admission garaynay 17 qofood oo qof ka mid a oo isbitaalka gudihiisa isagoo xaaladii serious tahay ku dhintay. waxaan markaan daaweynay kadib u garanay inay guryahooda u laabtaan 11 qofood, waxaa si ayagoo wada meydana loo keenay oo isbitaalka la keenay ayagoo wada meyda 8 qofood. intaas ayay ahayd markii lagu daro qofkii isbitaal gudihiisa ku dhintay 9 qof.
waa sidee xaaladda caafimaad ee dadkan isbitaalka jeefiseen?
wallaahi xaaladooda caafimaad waa dadku iska taqaan dhaawacyadu markay dhacaan qaraxa u dhaco. dadku meelaha ugu badan wax ka soo gaaraan waxaa ka mid ah gacmaha, lugaha, adeeg caafimaad aan u qabanay, dhiigbixi aan joojinay, daawooyin badanaan siinay. xaaladooda aad u fiican tahay, aad iyo aad u fiican tahay. isbitaalkana gargaar aad u fiican u qabtay.
dhaawacyada ay qabaan muxuu u badan yahay?
dhaawacyada ay qabaan muxuu u badan yahay? dadka lugaha iyo gacmaha ka dhaawacan, aad iyo aad wuxuu ugu badan yahay lagu hayo gacmaha dadka.
Qaybta meydka lagu dhaqay isbitaalka Madiina ayaa saaka ahayd meel mashquul badan oo dadku ay kala sugunayeen dhaqidda meydadka. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray isgooska kilomitir foor, waxaana indhahay u qabanayeen dad ay ku adkayd inay gaaraan qabuuraha iskool buluusiya si ay u soo xawaalaan meydadka dadkii mashaqadii shalay gelinkii dambe ku dhintay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaantiinba haatan haddaynu dib ugu noqonno warkii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa sheegay in madax ka socotay Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR ay Nairobi ku soo xireen shir ku saabsan sidii loo dejin lahaa dib u celinta qaxootiga. Wasiirka ayaa sheegay in dib u noqoshadu aan noqon doonin mid khasab ah. Wariyaha V O A magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa magaalada Nairobi ku wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
waxaan isku raacnay inaan cid la qasbaya jirin oo Soomaalida joogta dhadhaab marka la xaqiijiyo inay Soomaaliya ka yimi yihiin waddankooga lagu celiyo iyadoon la qasbaynin, iyo markay munaasib tahay iyo marka loo helo deeq ay ku noqon karaan ay ku tegi karaan. Waxaan u haysanaa inuu yahay shir aad u wanaagsan oo aan isafgaranay dowladda Kenya aan si wax u wada aragno, insha allah way hagaagi doontaa.
wasiir, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo arintan qaxootiga in badan bay soo noqnoqotay shirkan saddexda geesoodkan wax badan ayaad ku heshiisay inaan dadka la qasbin. Haddana Kenya mar walba waxaa ka go-an oy doonaysaa xerada in la xiro oo November in la xiro waatay ballan qaaday, marka arintaa maxaa iska tiraahdeen?
Anagaa rabno dadkaygu inay soo noqdaan.
Ma idinka doonitaanka inaad dabada ka riixayaan?
Anaga doonitaankaygu dabada kama riixayo. Waxaan rabnaa dadka Soomaalida doonaya inay soo noqdaan, inay sharaf iyo cis ku soo noqdaan. Adiguma waxaad leedahay aan u dacwino inay dadku weligood qaxooti ahaadaan. Waddankeena wuu hagaagsan yahay, wuu soo hagaagayaa, nabadgelyaa jirtaa dhulka badidiisa, meel ay shabaab xukuntaa ma jiro. Waxay sameeyaan hujuum oo dadka Soomaalida lagu dhibaayo oo laga cabsiinayo. Waxaan rabnaa in dadka Soomaalidii soo wada noqdaan meel walay joogaanba, oo ay ku soo noqdaan dhulkooga oo dhisidiisa ka qayb galaan.
Waa tahay dad baa la sheegay si iskooda inuu u laabteen ilaa iyo hadda oo heshiiskan aan qasab la'aanta ay ku laabteen. Maxaa tiradooda dowladda hadda tiin aad ka haysaan intaas inta aad ogtihiin ay ku laabteen?
Labadii sano ee u dambeeyay 100,000 ka badan baa ku laabtay Soomaaliya. Bishan waxaa ku laabtay 1,000+. waxay ka tageen meeshay doonayaan. Repatriationka, voluntary repatriationka wuxuu ku fiican yahay waxa weeye qofku meel buu markii horeba ka yimi, wuxuu leeyahay ehel, wuxuu leeyahay saaxiib, wuxuu leeyahay desire inuu magaalo kale dego. Marka cid ay weydiiyeenba ma jirto. Dadkaasi way ka baxeen dhadhaab, wayna noqdeen amba waddan saddexaada tagaan amba Soomaaliya.
Gacan ma ka geysateen idinku noqoshadooda ama mid soo weydiisteen?
Wixii loo dadka jooga ee ka shaqeeya dhadhaab way la shaqeynayeen dadkan, su-aashaasna waxaad weydiisaa UNHCR-ka.
Waa tahay wasiir, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaa jirta dalka Norway qaxooti Soomaaliyeed oo cabanaya oo la yiri dowladda Norway soo celin heshiis inaad adigu saxiixday, aad doonaysaa inaad qaxootiga dalka dib loogu celiyo. Inkastoo ay mawduucan ka baxsan tahay, maadaama jaan isku helno, waxaan jeclahay arrintaa inaad wax ka tiraan.
Horena waan ugala hadlay Voice of America, heshiis aan saxiixay ma jiro. Dalka Norwayna anigu malihi, dowladda Soomaaliduna ma laha, waxaa leh dowladda Norway, sharci bay leedahay. Laakiin annaga mar walba amba dhadhaaba ahaato amba Norway ha ahaato amba meeshay rabta ha ahaato, qof Soomaali oo la soo qasbo diyaar uma nihin mana ogol.
Waa tahay marka Kenya waxaa ka go-an xerada inay xirto dambeynta wasiir. Inkastoo wadahadaladu ay socdaan, iyadoo wadahadaladani jiraan heshiiskan jiraan, haddana waxaad moodaa in mar walba Kenya ay doonaysa xerada inay xirto. Haddaba waa tiitir November baa la xirayaa. Hadda waqti, inkastoo October dib u ballanteen, laakiin waqti xeradan la xirayo oo aad isla afgarateen ma jirtaa?
Waad maqlaysay wasiiradu waxay ku tidhi kamaanu hadlin xero la xidhaayo, kamaanu hadlin waqti la xidhaayo. Waxaan ka hadalay sida dadka Soomaalida oo qaxooti ah 25 sannado dhulkoogii sharaf iyo cis iyo international normskeedoo la ixtiraamayo looga shaqayn lahaa. Marka I think inaad akhrido communique-ga oo aad ka hesho
dadku markay soo laabtaan idinkuma meelo xari camala manta inta xero ka baxaan bay waddankeena xero galayaan?
Ma ogolin walaashii inta xero laga saaro xero kale la geeyo waxay faa'iido leedahay? Ma jirto inay waddankooda galaan in wixii loo qaban karaayo loo qabto in la siiyo iskiliskay ku shaqeysan lahaayeen in la garab joogsado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye oo magaalada Nairobi ugu warramiyey wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre.
Kad nagala socotaana waa VOA Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan dhageystayaal ciidamada Iraq ayaa dib u qabsaday degmadii u dambeysay ee kooxda Daacish ay ku sugnayd magaalada Fallujah waxana abaanduuliyaha ciidamada Iraq uu ku dhawaaqay in dagaalkii Fallujah oo muddo 5 toddobaad ah socday la soo afjaray warbixintan waxaan noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar
Sarkaal sare oo Iraq ah ayaa ku dhawaaqay in magaalada Fallujah si rasmi ah gacanta loogu dhigay isla markaana laga qabsaday kooxda ISIS maanta oo Axad ah kadib markii uu muddo bil ah socday hawlgal military ciidamada dalka Iraq ayaa galay qaybta waqooyi galbeed ee Al-Julan taas oo ah goobtii ugu dambeysay ee ku harsanayd gacanta kooxda ISIS sidaana waxa laga soo xigtay sarkaal sare oo hoggaaminaya ciidanka la dagaalanka argagixisada Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi
وبذلك نزف للشعب العراقي بان معركه الفلوجه
waxaan doonaynaa in aan umahad celinno shacabka reer Ciraaq isla markaana aan ku dhawaaqno in dagaalkii Fallujah uu soo afjarmay sidaas waxaa laga soo xigtay Al-Sadi oo ka hadlayay soo afjarmidda hawlgalkan oo bilowday dhammaadkii bishii May Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa isagu 7 toddobaad ka hor sheegtay guusha laga gaaray magaalada Fallujah ee laga faramarujiyay kooxda ISIS laakiin waxa weli gudaha magaaladaas ka sii socday dagaalka Duulankan waxa gacan ka geysanayay isbahaysiga Mareykanka hoggaamiyo oo doorkooda ugu muhiimsan uu ahaa duqeymo xagga cirka ah oo ay la bartilmaameedsanayeen fadhiisimada kooxda ISIS. Ciidamada dawladda Iraq ayaa bishii May 23-keedii bilaabay hawlgal ay dib ugu hantinayaan magaalada Fallujah oo xarun u ah sunniyiin dagaalka la horyimi ciidamada Mareykanka oo xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalka Iraq Saddam Hussein sanadkii 2003 kadibna waxay weeraradoodii u weeciyeen dhinaca xukuumadihii Shiicadu hoggaaminaysay ee dalkaas ka dhismay. Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq ayaa 7 toddobaadkii hore sheegay in dib u qabsashada Fallujah ay jidka u xaadeyso in hawlgalka military uu hore ugu ruqaansado magaalada Mosul oo xarun u ah dawladda Islaamiga ah. Dagaalka dib loogu qabsanayo magaalada Fallujah waxay barakiciyeen in ka badan 85,000 oo ka mid ah dadkii magaaladan ku noolaa oo badankooda u qaxay xariiq qaxooti oo ay gacanta ku hayaan xukuumaddu. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen eedeymo la xidhiidha xadgudubyo loo geystay dadka rayidka ah ee ka soo barakacaya magaalada waxaana dadka la eedeynayo ku jira xubno ka mid ah Shiicada hubaysan ee ka qayb qaadanaya weerarka. Fallujah waxay 65 kiiloomitir galbeed kaga beegan tahay magaalada Baqdaad waxayna gacanta u gashay kooxda ISIS sanadkii 2014.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dalka Britain oo Khamiistii ay dadku u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub ayaa waxaa xiisad ay ka dhex taagan tahay xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka UK kadib markii xubno muhiim ahi ay xilkoodii iska casleen. Dhinaca kalena in ka badan 3 milyuun oo qof ayaa saxiixay arji ama codsi lagu dalbanayo in afti labaad la qaado. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli wuxuu uga waramay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
ilaa iyo hadda caashoy dadka saxiixay dacwadda ama cabashada ama waxa la yidhaahdo petitionka waxa ay kor u dhaafayaan 3 milyan oo qof oo lagu soo daabacay websiteka baarlamaanka dalkani uu leeyahay. Waxaana moodaa dadku inay runtii aada iyo aada mar kale uga cabanayaan in dib loogu celiyo aftidii dalkan ka dhacday. Qolooyinka websiteka maamula baarlamaanku waxa ay leeyihiin markii hore ilaa 22 qof ayuu ku bilowday intii aanay dhicin aftida dalkan, laakiin markii natiijada ay soo baxday heer wuxuu gaaray xataa mararka qaarkood uu fadhiisto websiteka oo dadkii ay ka farabataan. Marka 2 milyan iyo bad ayay hadda kor u dhaafayaan, taasna waxay ku tusinaysaa runtii cabashadu inay korodhay, gaar ahaan dadka London iyo waqooyiga Ireland iyo Scotland iyo meelo fara badan oo dalkan ka mid ah waxay leeyihiin waa in lagu celiyaa maaragtay aftidii dalkan ka dhacday.
Marka tiradaas xaddhaafka ah ee dadka ah ee saxiixaya in dib loogu noqdo aftidii la qaaday, ma suurto gelinaysaa baa la leeyahay marka in codkooda la dhagaysto aftidii dib loogu laabto?
Dabcan sida sharciga ah dadku marka haddii ay ka bataan 100,000 oo qof oo dacwo ay soo gudbiyaan ama cabasho ay usoo gudbiyaan baarlamaanka waxay xaq u leeyihiin in la dhagaysto. Waxaan filayaa fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka in arrintaas mudanayaasha baarlamaanku ay ka hadli doonaan oo ay go-aan ka qaadan doonaan waxa laga yeelayo dadkan. Inkastoo dabcan marka la eego dadku waxa ay doorteen iyo go-aanka ay gaareen oo codbixin ku dhacday oo dalkoo dhan laga tixgeliyey oo ilaa ra-iisul wasaaruhu isu casilay ay adag tahay in go-aankoodii dib looga noqdo, haddana waxaan isleeyahay runtii waa cadaadis weyn oo haddii baarlamaanku ay ka hor yimaadaan ama siyaabo kale ay u abuuraan jawi wax looga qabanayo qalalaasaha siyaasadeed iyo midka dhaqaale iyo niyadjabka dalka ku taagan waxay noqon kartaa in la dhagaysto. Laakiin runtii ma ahan codad haba yaraatee dhinac la iska dhigi karo oo laga soo qaadi karo waxaan jirin oo kale.
Ridwa, maxaa ka warantaa dhinaca kale xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka dhinaciisana khilaafa ka dhex taaga baa la leeyahay soo kale dhex galay, khilaafkaasi muxuu isna salka ku hayaa?
Runtii khilaafkan wuxuu salka ku hayaa natiijadii kasoo baxday aftidii maalintii khamiista ahayd dalkan ka dhacday. Waxaa kaloo uu salka ku hayaa hoggaanka xisbiga oo lagu magacaabo Jeremy Corbyn oo dadka qaarkood ay u arkaan inuu yahay oday ku adag siyaasadaha oo mararka qaarkood aanay isfahmi karin in badan oo ka tirsan siyaasiyiinta iyo dadka haldoorka u ah xisbiga shaqaalaha. Runtii khilaafkooda waxaad moodaa inuu aada cirkis ugu sii shareeray arrintan aftida ah markii meelo fara badan oo ay caan ku ahaayeen xisbiga runtii aada iyo aada loogu garaacay oo looga guuleystay oo dadkii aaminsanaa in Britain ay ka baxdo midowda Yurub ay ku xoog bateen iyagoo haddana xisbiga Labour-ka taageerayaashiisa ahaa. Waxaa kaloo loo arkaa in awooddii loo baahnaa iyo siyaasaddii loo baahnaa iyo ololihii loo baahnaa maadaama uu hogaamiyo xisbiga inaan u gelin, saas daraaddeed waxay ku dhaliilayaan mas-uuliyiinta xisbiga inuu ka gaabiyo shaqadiisii oo ay tahay inuu iscasilo. Ilaa iyo haddana runtii waxaad moodaa in cadaadisku uu sii batay. Markii hore waxa uu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ninka noqon doona haddii xisbigiisu uu ku guuleysto talada dalkan, kadibna buuqii runtii waa uu sii kordhay. Waxaa ilaa iyo hadda la marayaa inay ilaa 5 ilaa 6 wasiir oo kale oo mustaqbalka xilal qaban lahaa haddii xisbigu uu guuleysto in ayagana ay shaqadii ka tageen. Marka waxaad moodaa runtii siyaasaddii dalkan inay aada iyo aada loogu tilmaami karo inay tahay hadda mid xiisad iyo mashaqo runtii lugaha la gashay. Xisbiga talada haya dalkan laftirkiisa ayaa kala qaybsanaantaas aada iyo aada uga muuqataa. Markii uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu iscasilayo, ilaa iyo hadda xisbiga lama oga cidda qaban doonta hoggaankiisa. Boris Johnson oo ahaa ninka ugu cadcadaa aftida doonaya in Britain ay ka baxdo midooda Yurub oo xisbiga talada hayana ka tirsan, runtii isla xisbigiisa ayaa kasoo horjeeda oo arkay inuu yahay qofaan hogaamin karin dalkan taladiisa.
Marka wasiirada iscasilay sida muuqata waxay culays ku saarayaan in ninka hogaanka u haya xisbiga shaqaalaha ee hadda khilaafkooda uu taagan yahay inuu iscasilo. Marka iscasilaadoodaas xubnahaas golaha wasiirada ka tirsan ma keenaysaa in ay cadaadis saarto inuu iscasilo?
Runtii waa arrinta inta badan maanta laga doodayo. Afhayeen u hadlay Jeremy Corbyn, hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, waxa uu leeyahay hogaamiyahan doorasho ayuu ku yimid, si kasta iyo tiro kasta oo iscasisha ma noqon doonto wax isaga saameyn ku yeelata. Marka waxaad moodaa in weli uu ku dhegan yahay runtii mowqifka ah inuu hogaamiye yahay oo uu xilka sii hayn doono oo iscasilaadan faraha badan xubnihiisii golaha wasiiradana aysan haba yaraatee saameyn ku yeelan doonin. Marka runtii waa arrin aada iyo aada u dhib badan. Waxaana suuragal ah in xisbiga shaqaaluhu markay isku yimaadaan mudanayaashiisa baarlamaanka in looga baahan yahay inay arrintan xalliyaan ama inay ku qanciyaan hogaamiyaha xisbigooda inuu iscasilo ama inay qabtaan shirar kale oo markala lagu dooranayo hoggaanka xisbiga.
Kaas waxaa ahaa wariyaha Ridwaan Xaaj Cabdoole ee magaalada London oo u warramayay Cashe Ibrahim Aadan Cashcuud oo Washington joogta. Markana dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinayaa barnaamijkaasi waa barnaamijkii martida microphone-ka ayaa idinku soo maqan, waxaana marti inooga wasiirka amniga ee Soomaaliya. Waxaa la duubay shalay ka hor inta aanu dhicin weerarkii hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaasha qaayaha lahu, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo dhegaystayaasha uga jawaabi doona su'aalo ay qabaan oo amniga la xiriira, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen howlgallo ay ciidamadu samaynayeen isku dayo ay kaga hortegayeen ciidanka falalka nabadgelyo darada magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka Soomaaliya ka dhacaya oo kooxaha dowladdu kasoo horjeeda ay geysanayeen. Maxaa ciidanka dowladda Soomaaliya u qorshaysan? Maxaase laga baran karaa weeraradii hore ay kooxaha dowladda kasoo horjeeda kaga geysanayeen meelo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo xilliyo kala gedisan dad ay ku laayeen? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu wasiirka uga jawaabi doonaa dhegaystayaasha, innagoo sidoo kale su'aalo ku weydiin doonaa inta uu barnaamijku socdo. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, wasiirka amniga Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa barnaamijka marti noogu ah, waxaana uu kaga jawaabi doonaa dhegaystayaasha su'aalo ay qabaan. waxaanse marka hore wasiirku aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo nabadgelyada guud ahaan dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha wasaaradda amniga Soomaaliya u qabsomay muddadii ay jirtay.
bismillahi raxmaan raxiim. Jamaal, aad aa u mahadsan tahay. dhaqdhaqaaqyo mar walba waa socdhaqdhaqaaqaas oo isugu jiro kuwo ay qeyb ka yihiin ciidamada amni som iyo dhaqdhaqaaqyo oo gaar u ah hay-adaha amniga oo ay ka mid yihiin ciidamada nabadsugidda, ciidamada kalashaandhigga, milatariga iyo boliiska intaba waa ka wada qeyb qaataan oo operations ay si joogta u galaan. dhaqdhaqaaqyada hadda socdona waa dhaqdhaqaaqyada ugu culayska badan hadda la saaray waa gobolka Shabeellaha Dhexe oo ciidamada xoga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo muddo uu joogay bishii lasoo dhaafay ay howlgallo xoogin ka wadeen. sidaasi lamid a ciidamada xoga dalka Soomaaliyeed waxay ayagana dhaqdhaqaaqyo kuwaas lamid a ay ka wadaan gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellaha Hoose horey bay uga socdeen operationskaas. marka waxaa moodaa dee in yacni natiijooyin fiican ay kasoo baxayaan howlahaas, howlgalladaas ay wadaan ciidamada dhinac walba ha ahaato.
waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay ciidanku dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ka wadaan, mararka qaarkoodna ciidamada waxaa la sheegaa inta juhdi geliyaan magaalo, tusaale ahaan inta ay ka qabsadaan kooxda Al-Shabaab oo idinka soo horjeedo, dhiigku ku daato, dadku ay barakacaan, haddana inay si fudud mararka qaarkood ay uga soo baxaan ciidanka. arrimahaasi maxaa qorshe oo idinkaga degsan inaanay dhicin haddiiba ay dhacdo inaad hore ugu socotaan?
arrintaasaa ka dhawaajisay, runtii waa arrimo horey u dhici jiray. sababahay u dhici jireenna wax kale ma aha oo jidadkii ama waxa la yidhaahdo main supply routeska ayaan u saamaxaynin inay muddo sii joogaan. laakiin arrintaas yacni waxbaa laga qabtay. ciidamada hadda meeshii ay qabtaan waa joogaan, waa ku hakadaan, waa joogaan meelaha qaarkood xitaa yacni adeegyada bulshada ayay ka helgeliyaan ciidamada oo ay qabtaan wax ka qabtaan. weli caqabada waa jiraan amniga badanaa marka laga hadlayana waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid a oo ugu weyn oo qayb xaaj leh ka qaato resources iyo dhaqaale in loo helo. waxyaaba dhaqaale dare nooga xumaada waa jiraan, laakiin hadda meelihii la galo ciidamada ay galaan dhaqaalaha markaan ka hadlayna waxa dhaqaalaha waxaa kamid a dhaqaalaha lagu soo gato resource resource la-aan meesha lama sii joogi karo. badanaana arrimaha sheegaysa waxay dhici jireen marka howlgallada ay wada qaban jireen hay-adaha amniga iyo ciidamada amnisom joint operations markay wada qaadi jireen. لكن هذا قواها أنا كل شيء لكن شبه الله هذا هيراني ما كان لك شيء شبه الله سبب أنا هذا هو حوضه أوفنسيف كا وإذا مرة حقوق دك الصوماليات وحين قوة ذان إن هي سان رصاص كفيلا أو أي يعني مدة أي ما يشي كسي جوجان حساء هذا مرة البو الله بحنا أنا دخلك لو أنت أسكت حسن أو سي جوجتان كده وسي ده هذا برمن تون نقدا إذا ترى كلا تو أيضا ما هي ستوحة إذا ما النفط إذا ما كيان ما القطان إذا ما الواقع ما تلاقيهم يعني إني ما شو اللي قد سكت جوجان إني قطان ما ممكن شعبك إني سبع بولان ما ممكن لبيسو سي إذا ما دي ما شو بسوا وصل نقدا وعشان كنت dib keeda leeyahay dad badan ma fahmi karaan laakiin aan aad u arago complex waay in shacabki la abaabulo in shacabki yani xitaa la sameeyo awareness dadka xitaa laga soo qabtay oo dagaalada lagu soo qabtay oo shabaabka ahaa in wacyigelin loo sameeyo dhaqan celin loo sameeyo waa hawl aad u adag qarash badan u baahan
waa tahay
halka waxyaabaha saakeena waxyaabaha qaabka dhismaha suurtagal
waa gartay waxaan ognahay in ciidan Soomaaliyeed hadda dhisidiisu ay wali socoto inkastoo ciidan uu jiro haddana wali sidii la rabay ma gaarsiisana ciidamada waxa taageera ciidamo kale waa jaaniba oo midowga Afrika ka socda oo AMISOM ku shaqeeya AMISOM garhaan ciidamada Uganda oo ku ugu horeeyay ku biiraya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dhawaantana ay ka dhawaajeen inay qorsheeyeen in Soomaaliya ka baxaan sanadka soo socda maxaa in kaga degsan wasaaradda amniga ahaan arrimahani ciidanku se muuqdan kuwa loo diyaariyay ama qorsho idinku ku jira ciidanka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan inay la wareegaan meelaha ay ciidanka kale ee Afrikaanta ay ka baxaan ee dawladda Soomaaliya taageeraya
qorshaha dawladda degsan kulayt waxa wax markay isbedelaan hadda kulayt exit strategy-ga AMISOM wax lagu talagalay waa Soomaaliyeed ay ku talagalaysay in muddo ah ka shaqeynaysay in ciidamada la kordhiyo in ciidamada integration loo sameeyo ciidamada aad arkayso oo waxay u badnaayeen ciidamo si Malaysiyaada ku yimid markoodii horeba waxa laga yaabaa meelaha qaarkood gobollada qaarkood inaad ku aragto ciidamo hal wada qabiib marka ciidan ma noqon karaan ciidan dad hal qabiib ka soo jeeda ciidan qaran ma noqon karaan marka waxyaabaha laga shaqeynayo u baahan waqti iyo dhaqaale iyo istaraatiijiyo u baahan waxaa ka mid ah in ciidanka integration lagu sameeyo marka ugu horeysa integration process kaas iyo number 3 iyo capacity-gooda in la dhigo way wada socdaan oo hal mar la wada wada nasiib waa la socdaa in ciidamada Uganda ay yiraahdeen waa baxaynaa waa arrin siyaasad asan ayaga dhinacooda ka timid waaye kulayto qorsha ayaa kulayto waxyaabahan oo kale markay dhacaan oo unexpectedly ama si lama filaan ah oo wadan waa wadan ma madax bannaan waa ciidamada sinidaara soo noqdaano uu yiraahdo December sanadka soo socda bisha 12 sanad soo socdaan kala baxayna marka uu yiraahdo dan anagana waa inaan la imaanaa markaas qorshihii aan arrintaas uga kartoomi lahayn oo aan yacni dardar gelinaa hawsha aan wadna laba jibaarnaa ciidamo qaran oo bedeli karana la helo arrintaasna waa inay arrin dowlad arrin xal siyaasadeed u baahan waa dowladdana ay arrintaas way ku gadi jirtaa
waa gartay haddaan sidoo kale ku weydiiyo aan ka faa'iidaysto fursadan ee wasiir waxaa jirta isla arrimaha howlgallada ayaan ku gudi jirnay ciidan Soomaaliyeed oo howlgallo ka sameynayay meelo ka mid ah gudaha gobolka Shabeelle Hoose ay howlgal ka sameeyeen iyagoo waxaan la socday ciidamada kale oo Mareykanka sida aan wararka ku helayno jubada hoose ay ka sameeyeen qayb ka mid ah jubooyinka ciidankaasi danab ayaa lagu magacaabaa maxaad noo sheegi kartaa ciidankaasi ee howlgallada gaarka ah la sameeyay ciidamada kale ajaanibta ah ee ugaarsada gaar ahaan ciidanka Mareykanka
wallaahi ciidamada Mareykanka runtii caawinaad badan ay ciidamada Soomaaliyeed siiyaan oo support ay bixiyaan ama caawinada ay siiyaan kuma eka kaliya militariga booliska iyo ciidamada kale ee hay'adaha amniga oo tababaran noocaas la mid ah oo capacity ku dhisaayaan ay siiyaan ciidamada danab waa ciidamo militari ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ka mid ah waa ciidamo si fiican u tababaran waa ciidamo la hawlgala ama la shaqeeyo ku shaqeeya ciidamada saad sheegtay ee Mareykanka ah oo runtii guulo waaweyn ka soo hooyay sidaa la socotay ciidanka ninkii dilyadeen ee Kismaayo qabteeda lagu dili jiray falkas waxa geysay waa ciidamada danab runtii meel walba ay galaan shabaab way uga daba galaan si fiican ayay u tababaran yihiin markay intaas ayaan rabaa inaan arrintaas aan kaga baxo maadaama ay arrin أمني كنت حلق لكن إذا ما سفي عن الله تعبري نسوي كذا نحن إذا ما نصحوك بلك الصوماليات
وعد ما حسنت هادين عقدتك تليفون هذا يعني مر كان أورك سنة يا أو لقيستها نقوه ريا ينقوص وقبنا يا
كلا نحن عدو قادر المبشو وزير كهربائنا وزير دوسة قالت قال حتى ساعة الوزير مكر واقف السلامي سواجه قال حتى مغالا المبشو كذا موقف إن بضن حيلا أمني وحيت المامان إن هرمر لقسمي حق أمني طبعا ما كان مقالة صدح عندنا على أركنسا في السيادة أما مال أمه قطن قابة دقال وقابة مرتين بقاح ييد يوح اسكرا رن يدوغن يهين طبعا قاسنا سوالة مدية كرا سيقتان كأما سيادة بديقة ساوركو صح معهم كذا لبيسا وزير بحر وينا ويدي طبعا مقالة المبشو وعجل ودوين بضنه مهم واسك ساعد كمدوينها او شخصيات دنه ودقاس كعام قنع سيارات عام النوع كلام نقطة اي قوستين وعيدة مركي لودي اي تمام يعني سواء مئويانا سورة قلمة مركة دن قود ان شخصي قنع سيس انتو وحرتو هدنكو عند امي ايان دلاجي لان ودوي دوك الحيسة وحرتي سلا ومقال المقدشة قد عمي سأجد عنا ودينا وحيتها عيد العام ضدك مقال المقدشة وحي انضغن كدر سوريا يعني ان حالة مقال سبدر كانتو أبيجا هذا هو دومي كتعامل طبعا مم وقت فعلا هذا واحد سلوك بالحي اللي ترى جدا يعني خش إنسان مستقبل يعني مجال لأن قط مجال سكسات كذا عادي هاي ودوين كذا ستة وسبعة يوم مرة نجح يقشنا بقدر ربنا الله يقعده سبعة سبعة من وجوده
وسبعة أنا ومغري هو تمدى يعني بقى حيرة مجال اللي هلو أو سينا يمقال magalada ay tahay magalada dagaal ku jiro horta uu si yaraanaya waxa la sheegay wadankan magalada xamar hadii qofkaas uu joogi lahaa imaan lahaa 4 sano ama 5 sano ka hor muqaalkaas muqaalka gudisnaayay ee xafinti amnigaana waxyaabaha qaarkoodna waxa waaye waa hay'ada dawladda ah oo u baahan dawladda inay yacni ilaalada mas'uuliyadeeda ay saaran tahay jiradka qaarkood waxa laga yaabaa hay'ado ajaanib ah oo UN ku shaqeeya inay degayeen mas'uuliyadda naga saaran ayagana sababtoo ah hadii hay'adihii UN-ka ilaahin amnigii sidan baan rabnaa in loogu sugo ama sidan wax noogala qabto hadii san dawladdu aysan awood u lahayn inay wixii xibitaankooda ahay wax ka qaado ayso in reception khaldan uu baxo ayagana aysan imaanin amni darada darteed aanu imaaweynin ay yiraahdaan laakiin midda hadda lagu jiro ah in yacni jidka dhinac laga xiro ama beer yar la sameeyo ma aha wax joogta ma wax ku meel gaara maalin walba amniga magaalada sida uu sheegay uu qiray maxalliga ah asaga laftiisa shakhsi gaashi weydiiyay maal ma ka dambeysa waa si fiican inay waxaan jecelnahay sanad kadib inaan la arkin yacni wax dhagaxo oo meel yaalo oo jidka magaalada dhismaha ka socdo badanaana ma yaalo meelaha uu ka hadlayno oo ay beeriyadis yaalaan waa meelo kooban ma aha magaalada oo dhan ma aha magaalada oo dhan meel dhagax yaalaan ama jirto waa meelo kooban midda ah yani magaalada maxalli isugu mari waay magaalada isku mar ah aniga xoolasha biyahan gaara huruwaadaan tagaa habeenkii waa la socdaa dadka waa isdhex galaan magaalada lama socdo hadii la yiri waa perception qaldan ayadana dadkana waxaa fiican sida runta in loo sheego shacabka waa ogyihiin meel walba ka yimaadaan meesha rabaan inay tagaan marka magaalada waa la isku socdaa magaalo kale xiran ma aha taas maxaan rabaa inaan u xaqiijiyo maxaa istraatiijiya ah oo aad u degsatay istraatiijiya amni oo waddanka dhan loo dejiyaa jiray istraatiijiyo khaasatan loo dejiyay magaalada xamar kaliya maaha mas-uul waxaa naga saaray waddanka oo dhan istraatiijiyada aan wadna marka waa laba istraatiiji mid waxay tahay in yacni marka ugu horeeya military ahaan yacni la jibiyo laga guuleysto al-shabaab oo mid wogan al-shabaab aad maqlaysaan uusan sii jirin oo completely la dismantle gareeyo istraatiijiyada labaad waxaa waaye dadkan soomaaliyeed oo ku jiro al-shabaab in yani wada hadal lala furo lala galo oo lala hadlo oo waa soomaali qaladaad ay sameeyeen intii yani madaxweynahan dhowr mar amnesty ayuu cafis buu u fidiyey intii kasoo baxaysana inay kasoo baxdo intii kaleeto oo diyaar u ah in wada hadal lala galana wada hadal lala furo taasna diyaar dowladda way u tahay mar walba marka labada istraatiijiyan wadnaa oo ah yani military ahaan hawshii hawlgalladii la waday in la wado ayagu waxay taarkil garaysanayaan waa shacabki hadda cid kale soo ay dilayaan waa aragtan labadii sano la soo dhaafay taarkilkooda wuxuu ahaa dad ma aha xitaa yani mabaadi iyo diina ku soconaa xitaa leh ma aha waa dad yani banaysay diinta shacabka soomaaliyeed oo aan wax istraatiiji ama wax mabaadi ay ku socdaan aysan jirin marka in yani dagaalkaas military lagu wado intii wada hadal ogolna wada hadal lagu wado marka istraatiijiyadaasaan wadnaa sidii waddanka dhammaantiis al-shabaab looga saari lahaa
waa tahay dhinacyada dadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan u wareegsanaynaa dhageystaha khadka ku jira ayaan soo qabanaya. Dhageysta kusoo dhawow barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabeley somaliland. Waxaan salaamayaa ugu horeyn dhammaan bahda v o eda. Waxaan si gaar a u salaamayaa wariya jamaal oo daadiinaya barnaamijkan. Waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo khadka kaga jira muqdisho. Mudane masiir, waxaa laydinku dhaliilaa inaad sugi kari laadihiin ammaanka muqdisho oo keliya. waxaa kaloo laydinku eedeeyaa inaad waxba ka qaban kari laadihiin ciidamo hubaysan oo baaritaano ka sameeya caasimada muqdisho. ciidamadaasoo aan la ogeyn halka ay ka socdaan baaritaanada kadib, sida aynu la wada soconnana dowladda federaalka waxaa ku jira mudane wasiir, saraakiil military iyo aqoonyahano khibrad iyo waayadignimo dheer u leh arrimaha ammaanka. marka mudane wasiir, maxaa idiin diidan ama idinka hortaagan inaad saraakiisha iyo aqoonyahanada uga faa'iidaysataan khibradooda sugidda dhinaca ammaanka caasimada iyo gobollada ku xeeranba? mudane wasiir, waxaan kaa sugayaa jawaab waafiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan yahay maxamuud arsame oo su-aashu weydiiyey. runtii amniga waxaa waaye, horta waxaan rabaa inaan dhegeystayaashan u xaqiijiyo, waa mas-uuliyad wadareed horta, oo wax yacni hadda oo ku kooban wasaaradda keliya amniga, haddii la yihahdo wasaaradda keliya ha sugto, wasaaradda amniga mas-uulka ama wasaaradda gaashaandhiga mas-uulka, dee wax sugmaya ma laha. amniga waa inay shacabka ka qayb qaataan. wuxuu ka dhawaajiyay in magaalada muqdisho keliya amnigeeda aan yacni xoogga saarnay. sax waaye, magaalada muqdisho waa haddii amnigeeda la sugo al-shabaab meelaha ugu badan oo uu dadka targetka ku hayo oo dhibaatada ku hayo waa magaalada muqdisho. waxaan aaminsannahay marka istraatiiji ahaan magaalada muqdisho haddii amnigeeda la sugo magaalooyinka kaleetana in sidaas oo kaleeto si lamida annagoo weliba wadno magaalooyinka kalena wax ka wadno. oo hadda waxaan ka umaleynayaa operations ka socda gobollada shabeellaha dhexe, gobolka hiiraan, gobolka shabeellada hoose operations ka socdaan ka hadlay, oo yacni intaasoo waxyaabood baan isku wadnaa. marka horta ma aha amniga amni xamar keliya ku sugan ma aha. xamar magaalada muqdisho dhowr sana ka hor waa la yaqaanaa amnigeeda siduu ahaa, inaanan magaalada aan la isku mari karin, in yacni harjis keliya lama jiray, in yacni shabaab ay magaalada ku dhex jireen. haddana waxaa arkaysaa inay yacni meel walba isku furiyeen dadka isku socdaan. marka culayska ay leedahayna dadka amniga ka shaqeeya keliya ayaa fahmi kara. su-aasha labaad uu iweydiiyey, marka midda amniga muqdisho yacni waa sugi kari weysan maayo, wax fiican baan ka qabannay, waxaana daliil u ah maalin walba dadka yacni khudbaha ka imaanayo, investmentiga waddanka socdo, yacni jidadka sida loo dayactiraayo, waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan amni inuu jiro. amni xumo haddii jirto, cidna yacni investment magaaladan kuma samaysan, cidna guryo ma dhisato, intay timaado guryaheeda ma dhistaan, hoteela lagama dhisaan meeshan haddii amni darra ay jirto. marka taas ayaa caddaynaysa in magaalada muqdisho uu aad u fiican yahay sida uu sheegayna, aanan ku waafaqsanayn su-aashu weydiiyey. midda ku xigta saraakiisha iyo waxaa jira dad saraakiil iyo dad sifad u leh dhinaca amniga, maxaa u isticmaalaysan? waa isticmaalnaa dadkii khubaradaas oo saraakiishii hore ah, waana ka faa'iidaysanaa waxyaabo badan oo hadda noo qabsoomayna waxay noogu qabsoomaan wadatashi aan ayaga la sameyna. marka khubarada iyo saraakiishii hore ciidamada ama ha ahaadaana boliiska ama nabad sugidda ama ciidamada xoogga dalka soomaaliya ha ahaadaano, waa wada isticmaalnaa oo fikirkooda iyo talooyinkooda iyo tusmooyinkooda ayaa ilaa hadda waxa la qabtayba lagu qabtay. marka jootasan isagana
aad iyo aad waa umahadsan tahay saxaafad wasiir. dhegeysti ugu dambeeya kusoo qabanayaa.
assalaamu calaykum laanta afka soomaaliga v o a waa cabdullahi cumar cali abuuturay ka waaye, waxaan joogaa garowe. waa salaamaya marka u horeysa wasiirka, waana kaga mahadcelinay madraashan hel qaad garo. waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo laba su-aal waayo. xaggee ku dambeeya ama xaggee uu ku dambeeyey imankana ku dambeeya howlgalkii mataqaana ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee runtii waxa weeyaan oo runtii qorshuhu ahaa in lasoo afjaro guud ahaan halka ay dalka soomaaliya maanta ay kaga sugan yihiin, xaggee uu howlgalka ku dambeeyey? taas waa su-aasha koowaad aan weydiinaya wasiirku. su-aasha labaadna waxa waaye falalka amni darada runtii magaalada muqdisho oo waxa weeyaan in badan waxa weeye shacabku aad ba u rabeeyay arrinka noocaas oo kala mar walbana runtii markii falka dhacon baan runtii maqalnaa waxa weeye madaxa igoo ka hadlay ama sheegaya igoo dhahayo waa cambaaraynaynaa wax micno buurana maanta sameyn mayso. marka cudurku wuxuu wanaagsan yahay in markoona laga hortago laga doqto wax micno buura ma sameynayso. marka waxaan leeyahay qorshaha kaga degan wasaaradda amniga gudaha dalka dowladda dhexe ee soomaaliya ee adoo wasiirka aad ka tahaa mudane wasiir, waxa weeye qorshaha kaga degan gobolka banaadir maanta tane muxuu yahay oo aad shacabka u sheegaysaa?
inaad ka jawaabtay su-aalahaasi qaarkood, haddana haddaad si kooban cabdullaahi aad jawaab kooban aad u siiso.
Waa mahadsan yahay Cabdullaahi. Arrinta Al-Shabaab howlgalkeeda iyo meesha uu maray runtii horaan uga jawaabay, ma rabo inaan ku noqnoqday iyo wixii strategiya ee nooga degsan intaba horaan u sheegay. Midda ah yani dhacdooyinka falaalka markay dhacaan waxaa fiican in ka hortag la sameeyo, runtii ka hortag badan la sameeyo. Labadii bilood oo soo dhaafatay tusaale intii ilaa iyo 20 gawaari oo qarax ku xirnaayeen oo la rabay in ummadda Soomaaliyeed lagu hadlo dhibaato loogu geysto ayaa la xalay baan ugu dambeysay gaarigii ugu dambeeyay la qabtay xalay ayaa la qabtay gaarigii qarax ku xiran yahay la rabay in ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo. Marka ka hortag waa jiraa, laakiin waxa arkaysaan waxaa waa sodon mar markii la fashiliyo fashil noocaas oo kale ka uu dhaco hal mar ayaa laga yaabaa inay wixii ay u suurto galaan ay ku guuleystaan. Halkaas mar micnaheeda ma aha, yani waa waxa keliya raadinayaan Al-Shabaab, waa waxa keliya ummadda Soomaaliyeed niyadjab ku keeni kara. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa socodka Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha inaan u sheegno waxa la qabanayo iyo waxa la baabi'inayo iyo waxa la fashilinayo ayaa ka badan waxyaabahan arkaysiin mowjad ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay u geysan lahayeen intaa way ka xoogganaan lahayeen. In la qabtana mararka qaarkood ee wadamo badan waa aragteen Brussels ay ka dhaceen, France ay ka dhaceen, waa aragteen hadda meesha ugu dambeysay Maraykanka ay ka dhaceen. Marka yani meel walba ay ka dhacaan yani oo qofkii yani ama dad kusoo talagalay inay dhintaan oo ay qarax waxayaan si ay ku ay mar hal mar ay fursad u helaan waa helayaan mararka qaarkood. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheegay dadka Soomaaliyeed arrintaas wax badan ayaan fashilinay, inta badan la fashilay habeenii maalin ciidamada amniga runtii ay u soo jeedaan inay yani ummadda Soomaaliyeed ay badbaadiyaan.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo aan raacsado, adigaaba ka dhawaajiyay in ay ciidanku qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyey oo la doonayay in dhibaato lagu geysto. Haddana sidaas oo ay tahay magaalada mararka qaarkii habeenada qaarkood waxaa ka dhaca weeraro madaafiica oo dadka qaar niyadjab ku keenaya. Magaalada hadda cid isaga hor imaanaysa dagaal ma jiro, haddana madaafiic ayaa lagu soo tuuraa xaafadaha qaar. Arrintaasi miyaanay niyadjab ku keenayn shacabka?
Niyadjab u keenaysaa yani qaraxan oo sodonka qarax markii aan fashilina 29 halkaas qarax oo ay u suurtagalay ayaa niyadjab keenaya. Marka haddii wax la soo tuurana waa dad naflacaari oo meelo fogfog intay tagaanay wax soo waxayaan badanaa runtii waxyaabaha ay soo xoolaan dhibaatooyin ummadda Soomaaliyeed ma geysa. Laakiin waa sax, niyadjab waa keeni karaa, laakiin perceptionka guud oo ah yani inay yani Shabaab ay wax geysteen in la bedelo oo yani perception positive lagu bedelo oo dadkan inay yihiin dad naflacaariya oo wax badan aan samayn karin in la ogaado ummadda Soomaaliyeed ay ogaataan rabna. Inta badan oo aan ognahay iyo inta badan oo wadahadal kul ku yimaado oo Al-Shabaab madaxdooda kamid iyo inta gaalshaahay xabashada ku jira ayaa ka badan oo wixii ay geysan kareen maba geysan karaan. Iyo inta maalin walba dib oo madaxdooda ah 2-3 bilood oo soo dhaafay imisa laga dilay yani oo ka tirsanaa yani hoggaanka sare Al-Shabaab imisa la dilay ayagii baa geesku ka bara oo yani malba habeenba meel jiifo oo taleefon aan ku hadli karin yani meeshaasay marayaan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay wasiir, waqtigaagi aad nasiisa waa kaaga mahad celinaynaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Barnaamijka waxaan u mahad celinayaa wasiirka amniga dowladda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo marti inoogu ahaa, sidoo kale dhegeystayaashii su-aalaha ku weydiiyey barnaamijka oo waqtigoodii nagala qayb qaatay barnaamijka ayaan u mahad celinayaa. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambesaxdan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, waxaa naga xusineen barnaamijkan uu marti ku ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya la duubay shalay ka hor intii aanu dhicin weerarkii hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. wixii wararaa ee ku saabsan idaacadda haddii ay ku dhaafan waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee voasomali.com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama ganacsiga oo hadahan oo kale aad maalin walba dhegaysataan. waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqani.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. suuqyada waaweyn ee magaalada Baladweyne waxaa ka bilowday u diyaargarowga munaasabadda maalinta ciidulfitri. waxaa magaalada ka socda dhaqdhaqaaq weyn oo ay dadku ku iibsanayaan qaybaha macmacaanka, qalabka ay caruurta ku ciyaaraan, iyo dharka. meelaha mashquulka badan uu ka jiro waxaa ka mid ah dukaamada lagu tolo dharka ragga.
magacay waa Daa'uud Maxamed Daahiye oo ah milkiilaha xarqaanka ama dawaarka Horseed Taylor. haddii aan idinkaga faalloono waxaa lagu jiraa bisha barakeysneed ee ramadaan. Waxaan halkan ugu talnaa dadka maaragtay dawaarka u imaanayo maaragtay doonaya inay ilmahooda arad baxsadaan ama ciidda ay kaga qayb galaan, in cayaalka dadka yaryarka iyo kuwa waaweynka iyo kuwa dhexe, intaba aan u talno dharka. Dharkaasu aada qiimihiis ugu jaban yahay qiimaha kale ee bacdayaasha ama carwooyinka kale, aadna ugu tayo fiican yahay oo xagga marka loo fiiriyo tayada xataa ama qualitiga annaga aada uga fiicannahay. Qiimahan ah mid aada ugu yar qiimaha kale ee gadayaan bacdayaasha iyo carwooyinka, taasoo maaragtay in dadka ay sanadkan aada ugu soo xoomeen xarqaamanka oo ay jeclaysteen tolinka, in dharka loo talo ilmahoodana ugu ciidaan. Wiilasha yaryarka ah 6 sano ilaa iyo 10 sano ilaa 14 sano, shaari iyo surwaal waxaan ugu talnaa 14 ilaa $15 iyo wixii kasii hooseeya hadba sidii loola macaamilo. Dadka waaweyna waa badnaan $25-$26 isku joogooda shaarka iyo surwaalka. Dharka noocyadiisa noocyo badan oo isugu jiraa, isagoo ka kala yimaada wadamo badan oo adduunka ka mid ah sida India, Japan iyo Thailand. Dharkaasoo kale quality ah hadba siduu ku yimaado qiimihiisa ma arag dadka loogu sheegaa, sida waxa uu nagu qaalisan dharka Japanka, waxaa ku xiga kuwa Hindiga, xataa haddii ay noqoto xataa khamiisada iyo Pakistaanada iyo waxaasi kulli waa talnaa.
Marka dharka isku jooga marka laga reebo shaararka kaloo caadiga ah, ayagana qiimahooda maxaa noogu sheegi kartaa?
Dharka waxa uu kala baxaa sidiisaba waa futishaari ama saryaano sida loo yaqaano iyo saraawiil. Futishaariga waxaa kaloo jiro shaar caadi ah, shaar gacmo dheero ama shaar kaloo caadi ah, isagana qiimo waaye. Qiimaha futishaarigan waa gooni, waxay kala sarreeyaan labadooda futishaariga iyo isku joogiisa iyo shaarka surwaalka caadi isku joogiisa waxay kala sarreeyaan waa $2.
Sidoo kale dukaamada dharka dumarka lagu tolo ayaa waxaa la tilmaamayaa inay yihiin kuwo ka duwan sida looga bartay munaasabadaha maalmaha ciidaha.
Magacaygu waa Xasan Sheekh Cali Maxamed, loo yaqaan Sacfaraan. Dhaqdhaqaaq sanadkan oo soomka 2 maalin ka hor ayay xoogaa shaqada dhaqdhaqaaq yeelatay. Wixii ka horreeyay ma lahayn dhaqdhaqaaq wax la dhaho shaqada. Dadkan waxay tolinayaan inta badan dhar oo ciidadii looga baxo wax aan tareynin. Dharkaas waa dhar khafiif ah oo fashion waaye, dharkan oo fashionka ee waaye. Dharkaas waa dhar jeyna laga keeno shirkada oo Muqdisho joogo ayaa macnaha kasoo qaato, sidaasaa lagu keenay magaalada Beledweyne ayay dadkan ay u tushaan ay u gataan. Markay annaga farsamadeenii iyo shaqooyinkeenii oo horeeto oo mashquulka badnaay ayaa macnaha dadkan dharkaas ayaa noo aqoonsaday. Dharka fashionka waa dhar aada u qaali ah oo macnaha fashionku wuxuu ku xun yahay, aada u qaali yahay. Haween dhan dhinacaas waxay aadeen oo qaaliga oo dharka fashionka. Waxay shaqada badneed ramadaanadii hore la soo dhaafay, xitaa hadalkana macnaha tabar waan u waajirnay. Hadda laakiin waa iska dheelnaabe, mashquul ma nihin baashaal. Waagaas waxaa tilo jirna cabaayadan tilo jirna oo fashion ee khatar ah, waxaa tilo jirna saakooyin baati oo shukuli la dhahayo, waxaa tilo jirna garaman oo la dhahay tiib gorgor camal, waxaa tilo jirna maxay ahayd rajastiin ayuu nooc tilmaaha jirni, awo shimbir saaka la dhahay jirjirti, waxaa jirjirti garan oo macnaha oo sidii guntinidii hal dhinac u xirmayso, waxaa jirjirti maxay ahayd shaati oo fashion oo baati oo aday hal gulis ku xirmaayo. Marka waxyaalo badan jirjiri hadda laakiin waxay ma jiraan, saaka oo ukun dhaha jirjirti hadda laakiin wax ma jiraan, waxaasna ibar waaye. Intaasna waxa uu wacan dhakan fashionka gadaalka imaaday.
Magacaygu waa Nuruddin Maxamed Yuusuf oo ku tolo Sheekh Cali Jimcaale, waxaana tolaa dharka dumarka oo u gaar ahay marka saas la ajli marka shaqada oo dawaarada aada ay hoos ugu dhaceen sida haddii loo fiiriyo soomankii hore iyo soonkan oo aada laciif u yahay. Marka waxaan ka hadlayaana waxay tahay dharka dumarka hoos u dhaca ku imaaday soonkan sababtoo ah dadkii haddii indhaha wada kala qaadeen waqtiga dhiman iyo cadada lagu keenayo wax iskeeni kara ma aha. Marka intaan jaanis aan u heli karno aan hadda keliya aan ku gaarnahay awalka horeto dhanna waxaan ku koobnayn oo keliya ii sheeg waxaan sugeynay macaamiishi tixgelintoodii mar la arkan waheygan waxaan ugaan inaan tixgelino macaamiisha.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aad nagala socoteen inta aynaanu gelin dhinacii qasiidooyinka nebi ammaankan Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii dunida ugu waaweynaa inay inoo dulmarto.
Mahadsaned Ismaaciil. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in wasiirkii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaare Burci Maxamed Xamse uu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Burci, oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa meydkiisa laga soo saaray burburkii hoteelka Naasa Hablood. Tirada dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa gaaraya 20 qof, halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo intooda badan la geeyay cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Raadreebka go'aankii dhulgariirka ahaa ee Britainku gaartay inay uga baxdo midooda Yurub ayaa sii socda maanta waxda, iyadoo hubsiimo la'aani ay ka taagan tahay xiriirka Britain ay la yeelanayso dunida. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa uu gaaray Yurub isagoo safar aan horey loo sii sheegin ku tegay magaalada London siina mari doono Brussels. Kerry ayaa qorsheynaya inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda Philip Hammond iyo saraakiil kale, waxaana safarkaasi uu qayb ka yahay qorshaha lagu dhowrayo xiriirka Washington iyo saaxiib kooda la ologaaya Britain oo cod aan sidaasi u soo buurnayn ay dadku dib ugu markaasi celiyeen kamidna ahaanshiyaha midooda Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Britain kula taliyay inaanay ka bixin midooda Yurub, waxaana ay maamulka Obama walaac ka muujiyeen aftida loo qaaday ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo saameynta ay yeelan doonto. Ciidamada Ciraaqna waxay sheegeen inay xoreeyeen magaalada Fallujah. Kooxda ISIS ayaa markaasi howlgalla military oo bil in ka badan socda waxay dib ula wareegeen magaalada sida laga soo xigtay sargaal sare oo Ciraaqi ah. Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi ayaa sheegay maanta oo xad ah in magaalada Fallujah si buuxda looga xoreeyay maleeshiyaadka ISIS. Xaafada Julaan oo ahayd tii ugu dambeysay ee gacanta ISIS ku jirta ayaa hadda ciidamada dowladdu ay haystaan. Sabtidii ayaa ciidamada Ciraaq waxay sii wadeen dagaalka iyo howlgallada, iyagoo horeyna maalin ka hor u sheegay in magaalada ay gacanta ugu wada jirto. Mas-uuliyiinta reer Afghanistan ayaa waxaa laga soo xigtay in ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay dileen ilaa 135 ka mid ah kooxda ISIS oo ay ku jireen taliyayaal sarsare, sidoo kalena waxaa dhaawacyay soo gaareen tiro kale oo badan kadib markii maalmihii ugu dambeeyay weerar cirka iyo dhulkaba ah lagu qaaday goobo u dhow xuduudda dalka Afghanistan uu la wadaago dalka Pakistan. Iskahorimaadyadan ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Kot ee ka tirsan gobolka Nangarhar, laakiin waxaa weli socda baadi goobka iyo soo afjaridda howlgalkan, sidaasi waxaa sheegay saraakiil rayida iyo kuwa amniga ee gobolka.
Aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo wararkii ugu dambeeyey inuu hormaraysay. Haatanna dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka aan kaga nasanno barnaamijyada.
Baham behead of Kibarakadala, Ayanku Kubegayo, in a box that rabo, Oda Bakate, Bashir Maurewala, Salariga Gaya Bada, Yarasolai, Yahavi Balai, Kairo Hartilai, Yatu Ralusati, Assalam Aleika, Assalam Aleika. Barortan marka dhulud kan rabe oda boqotay xide bashir maure walaal salaaniga geeya badan ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya dhuhral husati assalamu alayka assalamu alayka.
Codkaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddii galabnimo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjara idan la socodsiinayay tan iyo tan toddobada kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
sabaad kan rabe oda baqad tay xide bashir ma ure walaal salaaliga geeyo badan ya rasuulallaah ya habiballaah khayru khalqillaah ya dukhra al-musati assalamu alayka assalamu alayka. Ayaan dara kuwa baradi wahiga Ma'bud kubahna liye Medina na beksanow Oda baqad tayhideh